faktisk en ung sjæl i en gammel krop. Til mig.
Den solgte det godt.
Jeg solgte den godt der.
Ja.
Date mig.
Ja, jeg har en meget gammel krop, men jeg er meget ung i hovedet. Altså, jeg synes jo igen, at det vigtigste spørgsmål, hun kan stille sig selv, det er det der med, den måde, han er nu, 3, 4, 5 år frem, og så skal jeg forestille mig, at han er på præcis samme måde. Hvordan vil jeg så have det?
Hej lytter, og hej Morten.
Hej.
Dejligt at have dig i voksendatingstudiet.
Jeg var lige lidt fremvandrer, ja.
Du er her.
Yes.
Og du er klar med at give alt muligt til lytterne og læse nogle beretninger op sammen med mig og
ja.
Gå ned i flere dybe snakke. Hold da op. Vi har været igennem meget de sidste 3 fredage.
Og vi har været vidt omkring.
Ja, og i dag, det er simpelthen sidste gang, jeg har fornøjelsen af dig, og det er rigtig træt af, så du ved jo, jeg kommer til at invitere dig ind i studiet igen snart. Og hvis du derude, der lytter med, gerne vil have læst en lytterforretning op her i Voksendating, så send den til voksendatingpodcast@gmail.com, og så får jeg den med i et kommende afsnit. Og jeg er rigtig spændt på, hvad du har med til mig i dag.
Og til jer, der gerne vil på date med Danica, så kan I sende mail til fuckboy@gmail.com. Nu solgte du mig her i forrige episode. Ja.
Jeg glæder mig allerede til, jeg føler, du siger, at det værste er, jeg har, altså det er dem, jeg har, nu prøv, jeg skal nødt til lige at sige noget. Det har ikke engang været fuckboys, det er noget helt andet for mig. Fuckboys, det er bare folk, der vil knalde og sådan noget.
Ja.
Det har det jo ikke været.
Nej.
Det er bare, okay, jeg kan, den kunne hedde, emotional available, eller not emotional, unavailable.
Ja, emotional unavailable.
Det er nok mere den, eller har et eller andet trauma, eller et eller andet, ligesom eller os andre. Så nej, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal definere en fuckboy. Jeg føler, det er en eller anden, der bare vil fuck rundt med dig.
Jamen, det er det også. Men så lad os lave noget om til emotionelt utilgængelig at Gmail.
De tror, de vil, ja. De tror, de vil alt muligt, og så lige pludselig, så er de... Så de skide bange og ikke følelsesmæssigt klar til noget.
Ja, det er godt.
Det er faktisk endnu værre. Lige ved næsten nemmere, hvis det bare var fuckboys. Hvad har du med til mig i dag?
Jeg har en beretning. Jeg har en beretning. Må kan jeg vel godt kalde det.
Det er altid et lille dilemma ind i en beretning.
Ja, det er det.
Måde, ikke?
Det er jo det er en helt lille pakke, en lille gave, man kan pakke op her.
Oj, pak den op.
Ja, det gør vi. Okay, så den kommer her. Min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for godt 2,5 år siden. Det var et turbulent forhold, og vi havde begge i den grad en masse at arbejde med. Da han efter 3 år var med utro, valgte vi efter måneder med parterapi oveni at pause relationen, så vi kunne finde frem til, hvad vi hver især havde behov for, og hvad vi inden i os selv skulle arbejde med for at få forholdet til at fungere. Han vælger dog at finde en anden kvinde bag min ryg, hvilket heldigvis skubber ud i den helt store selvudviklingsrejse. På daværende tidspunkt er jeg 27, og helt ind i hjertet 100% sikker på, at jeg aldrig bliver glad igen. Jeg er faktisk så langt nede, at jeg har flere samtaler med livslinjen, uden at fortælle det til min nærmeste. Jeg vælger at flytte til en ny by, starte et nyt job og søge ind på en overbyggende kandidatuddannelse, en af de drømme, jeg aldrig turde håbe på med ham, da han ikke ville flytte fra sin hjemstavn. Jeg var indtil efteråret 2024 af den overbevisning, at kærligheden efter min brud ikke ville banke på min dør, og derfor var jeg meget opgivende. Dog gav Aarhus mig et helt nyt behov for at være social og møde nye mennesker, så jeg dated sporadisk og mødte en masse, både gode og dårlige, bekendtskaber. Fast forward til den dag i dag. Jeg bliver 30 til mig, har gået intensivt til psykolog og psykoterapeut, og i november mødte jeg den skønneste mand. Til at starte med var jeg meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle blive ved med at ses. Han havde aldrig været et forhold før, og kunne mærke, at vi lige skulle lære at regne hinanden ud. Her til morgen sidder jeg og lytter til jeres nyeste afsnit, hvor I snakker om en lytterberetning, hvor vedkommende er færdig med at date mænd, der aldrig har haft en kæreste. Og hvis man er i tvivl, så er man jo ikke i tvivl. Jeg vil blot indsparke med, at jeg har fået jordens dejligste kæreste for 2 uger siden, som hverken havde haft en kæreste før, og være tvivlet på relationen i starten. Bottom line herfra er vel, at det for mig er mest handler om, hvor moden det andet menneske er, og hvor villige begge er til at stoppe op og kigge ind i egne mønstre. Jeg har lært utrolig meget at gå i terapi, men jeg har lært endnu mere af min nu kæreste, for han i tale sætter udfordringer og giver mig lyst til at udvikle på mig selv. Jeg er så taknemmelig for hans rummelighed og tålmodighed, og vi er i den grad et godt match, på trods af og måske på grund af vores forskelligheder. For med vores forskelligheder trigger vi hinandens krænker og forløsningspunkter, og sammen tager vi dem op hen ad vejen. Jeg er helt sikker på, at jeg nu har fundet den mand, jeg skal giftes med og have børn med. Tak igen for den bedste mandag og fredagsstart.
Godt indspark. Det er faktisk rigtigt, at vi tidligere, eller der har været en beretning, hvor ligesom blev konstateret, at hun var done med, fordi hun følte, hun ligesom skulle være lærermesteren, og de var de nye. Hvad ville du tænke, hvis du mødte en kvinde, der aldrig havde været et forhold før?
Ja, men jeg har det svært ved dig. Ja. Jeg har helt klart forbehold. Men jeg kan jo også, hvis jeg tænker sådan lidt mere nøgternt og rationelt på det, det, at man har haft et forhold, er ikke en garanti for, at du så er emotionelt moden, eller at du er dygtig til at have et forhold. Du kan jo finde folk på 60 eller 70, som har det ene mislykkede, dårlige, umodende forhold bag sig efter det andet, ikke? Så det er jo ikke en, bare fordi du har haft et forhold, er det jo ikke en garanti for, at du er god til at være et forhold. det kommer jo meget an på forholdets karakter, hvordan det var, hvordan det forløb, og hvordan du udvikler dig i det forhold. Så jeg er også begyndt at revurdere det bare en lille smule, og se lidt mere måske nuanceret på det. Fordi jeg har været meget af den mening, at hvis jeg møder nogen, og det har været et spørgsmål, jeg har bragt op rimelig tidligt for at høre, altså fisket efter, har du været i forhold før, og jeg har fundet ud af, at I ikke har været i forhold før, så har det været sådan en, det ved jeg ikke. Jeg har netop heller ikke lyst til at være din første erfaring med alt, hvad et forhold indebærer. Men jeg er også begyndt ligesom at revurdere og tænke sådan, okay, men er det en unfair holdning at have? Fordi som sagt, så kan du også møde folk, der har været forhold før. Og det garanterer jo ikke, at du så får et godt forhold med dem, hvis vi vil indgå et forhold. Altså de kan jo have alle mulige udfordringer og tilbøjeligheder til umodende, ja, karaktertræk og sådan noget, som de bare så indgår en nyt forhold med. Mm. Altså, så jeg prøver at anskue det på en lidt ny måde. Men jeg vil sige stadigvæk, som udgangspunkt, hvis jeg finder ud af, at en person er, lad os sige, slut 20'erne, start 30'erne og aldrig haft et forhold før, der er i hvert fald et spørgsmål, der hedder, hvordan kan det være? Det er helt ret nysgerrig på. Og jeg kan godt forstå, som dig, der sidder lige nu måske, og ikke har haft et forhold i den alder, synes det er et røvirriterende spørgsmål at få. Fordi på en eller anden måde kan føles devaluerende. Som at du ikke at, hvad er du så for et menneske, hvis du ikke har haft et forhold? Det er absolut ikke sådan, jeg mener det, når jeg stiller det spørgsmål. Det er mere bare sådan en helt reel nysgerrighed, der er, hvad er det, fordi du ikke har haft, altså er det bare lige sket? Er det, fordi du ikke har haft lyst? Har der været en foregående oplevelse i dit liv, der gør, at du aldrig har gået ned af den sti, fordi du har været bange, frygtet det, eller hvad det nu kan være? Så for mig i hvert fald, der er det bare en nysgerrighed. Men også jeg vil også gerne vide, om det er, ja, jeg vil gerne vide, hvad det bunder i, fordi hvis det handler om, at lad os sige, der er en tonsvis af usikkerhed på spil, der gør, at den person virkelig har svært ved at komme i et forhold, jamen, så er det måske ikke det bedste udgangspunkt i den nuværende relation, heller vel. Og jeg synes også, man må ligesom se fair på det, hvis man er den person, der aldrig har været i et forhold i den alder, og så sige, det er naturligt nok, der er nogen, der har spørgsmål. Det er fair nok.
Ligesom man har spørgsmål til alt muligt andet.
Ja, præcis. Men som sagt, med den nuance, der hedder, at bare fordi man har haft et forhold før, så betyder det ikke, at man er god til et nyt forhold. Eller altså, man er god til forhold. Det er absolut ingen garanti for det. Og det er hun jo godt bevis på. Altså jeg synes, hvad var det, hun også skrev, ikke? At det er, at så længe man, at det mest, hun skriver, at det vigtigste, det er, at det handler om, hvor moden det andet menneske er, og villige begge er til at stoppe op og kigge ind i egne mønstre. Og det er jeg sgu ret enig i.
Ja,
altså det er helt klart, altså hvis du kan jo sagtens have nogen, som er en eller anden, og en eller anden årsag aldrig er i et forhold, men som er et modent menneske, tør at tale om sine følelser, er god til at indgå i konflikter, for det er jo en vigtig ting ved forhold, det er, at man er god til at skændes, og ikke ender i alle mulige mærkelige, destruktive mønstre, hver gang man ender i konflikt. Jamen hvis du finder sådan en menneske, så er det jo sådan set irrelevant, om de har 0 eller 10 forhold bag sig, og de øger et godt match med dig, så er det jo fint.
Jeg står faktisk og tænker, om det næsten kan være en fordel at finde en, der ikke har været et forhold før.
Og du tænker sådan en tabula rasa, så det er sådan et ubeskrevet blad.
Jamen du ved, at så er mennesker ikke tit, så det er også forhold, der gør, at de er lidt ødelagte, eller skræmt, eller ikke tør at committe sig igen. Så er man sådan,
ja, jeg føler allerede, at folk trækker det med ind i forholdet. Ikke?
Jo, det kan godt være.
Men det er klart, at den oplevelse af et rigtig dårligt forhold kan sætte sig til det næste.
Men jeg har også tænkt det samme som dig, men nogle gange så bliver man også fordomsfuld. Jeg har jo også for eksempel haft, hvis jeg er på en dating-app, og der står, at der er en eller anden for 45,
ja.
og han ønsker børn, men han har ikke børn, så tænker jeg, har du brugt de sidste 25 år på bare
Nu rammer du snart mig.
Ja, men det ved jeg godt, men det kan jeg jo ligesom, man tænker, der kan være alle mulige grunde til, man ikke har en kæreste, der kan du også være alle mulige grunde til, man ikke har børn endnu, har man dyrket sin karriere, har man rejst rundt i hele verden, har muligheden ikke, har man ændret mening, havde man ikke lyst til børn, men nu vil man gerne, der kan være 1000 grunde til, men jeg kan bare selv fange mig i nogle gange sådan, du er ikke ligesom de andre, eller du falder uden for normen, og i 2025, vi har jo lige fastslået for 2 afsnit siden, at kærester er det nye ægteskab.
Ja.
Så der er ikke ret mange, der vil committe sig. Så Venstre kommer til at møde mange, der ikke har været i et forhold.
Ja.
Sådan som det er nu.
Ja, det kommer til at møde mange, der har været i sådan nogle pseudo-forhold, ikke?
Ja,
altså i situationships.
Og det kalder de nok også, men de har ikke været i et forhold. Og så var jeg lige et forhold i 4 år, og så var jeg et andet forhold i 3 år. Altså det tror jeg, at man kommer til at møde.
Mindre af.
Ja, meget, meget mindre af.
Ja.
Så det bliver nok det nye normal. Så der vil folk ikke reagere på samme måde sådan, wow, er du 30, og du har aldrig været i et forhold? Ja. Det tror jeg ikke, folk vil synes er så vildt. Hvis du er i 20'erne, altså alle jeg møder, jeg tror måske, jeg ved ikke, om der er flere mænd, nej, for der er også mere. Jeg føler, alle jeg møder er singler. Sådan var det altså ikke, da jeg var i 20'erne. Der synes jeg, alle var i et forhold.
Altså, sgu hele min omgangskreds er i faste forhold.
Men de er også i 30'erne?
Ja, ikke alle sammen.
Nå, okay.
Også dem, der er i 20'erne.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, så kan det være. Jeg føler, og jeg tænker sådan, hver gang jeg spørger, hvis der er en eller anden fyr, så er han single. Sådan. Det er jo egentlig vildt, at der er aldrig nogen, der siger, ej, jeg er optaget.
Ja.
Altså, ja. Og så har jeg bare sådan, at alle var i 20'erne singler. Altså, det er den fornemmelse af vibe, jeg efterhånden får.
Ja.
Fordi commitment er så forfærdeligt.
Ja, svært.
Ja.
Det er ikke forfærdeligt. Det er rart, at commitment er sådan set rart.
Ja, men altså, at give sig hen er en stor ting for folk, der også gerne vil alt muligt andet i livet. Altså, det...
Men altså, det er jo det... Han bliver lidt slidt at ligesom bringe Svend Brinkmann op, ikke? Men han taler jo netop om det der sådan... om forpligtelse som en god ting, ikke? Det er fordi, vi lidt har gjort det der med forpligtelse til noget kedeligt, og til... Altså, sådan, det taler også lidt imod sådan, den der konstante selvudvikling, som han jo netop også har talt imod, ikke? Den der... det accelererende samfund og så videre, ikke? Hvor vi hele tiden skal være bevægelse og så videre, ikke? Men der er jo faktisk noget virkelig fedt over at forpligte sig til ting og øget have en pligt, ikke? Generelt set i samfundet, fordi det også kan give en masse mening. Så vi skal gøre forpligtelse cool igen.
Ja. Der har du ideen til dit nye podcast.
Make commitment cool igen.
Ja.
Det må være det, vi er. Hvad var det, jeg lige har tænkt på? Du sagde noget før.
Det med børn.
Ja. Præcis.
Mm.
Okay, du vidste lige, hvad det var.
Ja.
Så det er også en af grundene til, at jeg har revurderet min syn på det der med forhold, fordi at jeg jo lidt, kan man sige, møder sig, altså så jeg fylder 40 i år, og har jo ikke børn, og bliver jo lidt mødt, nu kan jeg godt mærke, stigende grad, bliver mødt med risikoen for at blive mødt med den fordom, der hedder, at der er noget galt med mig, siden at det ligesom ikke, hvordan kan du være... så gammel, og øget være single og ikke have nogen børn. Der må være noget galt med dig. Ligesom man kan tænke, når du er så gammel her, og du har aldrig været et forhold, der må være noget galt med dig. Og ligesom jeg godt ved, der er mere til min historie, så ved jeg jo ligesom også, kan jeg jo ligesom deducere ud for det, at jamen, der må også være mere til deres historie, end kun at der er noget galt med dem. For mens jeg selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker har udfordringer osv., så føler jeg jo ikke grundlæggende set af sådan, i stykker som en menneske, der gør, at jeg ikke at det ligesom er endt her, fordi at jeg på en eller anden måde er dårligt menneske, eller ikke kan finde ud af livet, eller hvad man skal sige. Ikke? Men, så, og jeg læste, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg så, jeg tror der er sådan noget Alt for Damer, eller sådan noget.
Læste du det? Nej, jeg elsker.
Nej, ikke selv magasinet, men det var på Facebook, og der var en tråd om et eller andet, om en fyr, eller der var en artikel, jeg lavede, med en fyr, som netop var, lige omkring 40, jeg tror han var fyldt 40, 40, 41 eller sådan noget, som sagde, som talte om, at han synes, det der dating var virkelig svært, fordi hver gang han kunne ikke få nogen til, han kunne ikke finde nogen, der gad at blive med at ses. Og faktisk meget af det, vi taler om nu, ikke? Altså, han har åbenbart også svært at finde der forpligtelse, ikke? Og var en pæn mand og sådan videre, ikke? Men der var en af kommentarerne også, og han er 40, har ikke børn nu, kæmpe rødt flag for mig eller sådan noget, og det havde bare fået sådan noget 300 likes eller sådan noget, den der kommentar, og jeg følte mig sgu lidt ramt. Fordi det var lidt, det spillede lidt ind i en frygt, jeg havde, hvor jeg tænkte sådan, giv videre om folk, de egentlig ser mig sådan snart. Altså, jeg kan mærke, at jeg har en meget reel frygt for, når den der 39 skifter til 40. Jeg føler sådan, at der føler et stigma med, ligesom, altså når den skifter på dating af dem, og de ligesom kan se, okay, han er 40, og hans liv ser sådan her ud. Så selvstigmatiserer mig i hvert fald selv, men har så også fået det lidt bekræftet, når jeg kigger rundt omkring. I hvert fald er der nogen, der tænker sådan, der må være noget galt med dem. Ligesom vi også skal komme til at tænke, der må være noget galt med vedkommende, når de aldrig har været et forhold. Og det er ligesom ud fra den erkendelse, jeg ligesom også har måttet erkende, okay, det kan være, at jeg skal se en lille smule mere nuanceret på det.
Ja.
Men jeg synes...
Men det er jo sindssygt, at vi stadigvæk kan være sådan, have de der idéer om, hvor man skal være, hvad man skal, og basere nogle ting og dømme ud fra det. uden at vide noget som helst. Og det kommer vi jo alle sammen til, fordi vi har en idé om, hvordan... Det, sådan har det jo altid været, så hvis du stikker ud, så er det mærkeligt.
Ja.
Men der er jo ved os alle sammen, det er da også mærkeligt at være skilt og have to børn, og så date yngre. Det kan man også sige sådan, hvad der er galt med dig?
Altså, det er vel ret normalt at være skilt?
Ja, men jeg ved ikke, om det liv, jeg ellers lever, og så date yngre, der er mange, der sådan, hvad der er galt med dig, siden du ikke tager en anden, der er skilt for din alder, der også har børn.
Ja,
men der kan du også være også mange, ja, hvad der er galt med dig? Ja.
Og nu svarer du mig.
Ja.
Hvad der er galt med dig?
Der er der sikkert alt. Men du ved, der kan være alle mulige grunde til alle mulige ting, uden at det handler om, at der er noget galt med.
Ja.
Og det burde vi bare altid møde
nysgerrig
med, i stedet for. Men vi kan alle sammen komme til det. Jeg har gjort det, jeg har set det, jeg har tænkt sådan. Så jeg tror, der er jo ikke, jeg vil aldrig nogensinde synes, der er noget galt i at ikke få børn. Det synes jeg nærmest sådan, jamen det er da meget, der du ved. Så er der nogen, der bliver solomødre, og så er der nogen, der helt fravælger børn. Men det er som om i mit hoved havde jeg tænkt sådan, okay, hvis han er 45, siger vi, og har ingen børn, så har han levet så ego et liv, at han aldrig vil pludselig være noget for mig eller mine børn.
Ja.
Det er mere sådan den, sådan, så vil han ikke forstå det. Så vil jeg følge og møde ham på 27 igen i en 45-årig krop.
Ja.
Giver det mening?
Ja. Altså,
det giver jo ikke mening, det er jo derfor. Men jeg siger det højt, hvad jeg tænker. Ja. Det giver overhovedet ikke mening. Og så, det er jo helt vildt åndssvagt, at jeg så kan dømme ham ud, der har alt muligt kørende for sig, og har arbejdet med sig selv på andre måder. Så bare fordi han ikke har børn i den alder, så kan han da overhovedet ikke tænke for andre end sig selv. Det er den sygeste fordom, man kan have.
Ja, altså, ja, det er, ja, ja, men det er jo, man kan sige, en forståelig fordom, baseret på, hvordan...
Samfundsnormer.
Ja, præcis. Det er en forståelig fordom, baseret på samfundsnormer. Det betyder ikke, at det er en retfærdig fordom, mm-hmm. men det er en forståelig fordom. Og jeg kan jo godt... altså, der er lige så mange mennesker, der findes, lige så mange livsforløb er der, ikke? Altså, men vi har jo en idé om, at det hele lidt på en eller anden måde skal... Er det sådan en lineær proces, hvor vi alle sammen følger den samme struktur, og samme historie på den måde, og fylder den herskende. Altså det er sjovt, sådan noget som for eksempel kernefamilien er jo et relativt nyt koncept også, hvis du kigger rent historisk på det. Altså der er mange af de her ting, mange flere af dem, end vi egentlig aner, er konstruktioner. Og så er vi ligesom bare på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt blevet enige om, at det er sådan, det er. Men det er det konstruktioner. Altså det forestillede ting, vi ligesom på en eller anden måde har vedtaget som en sandhed. Og så begyndte ligesom at agere ud fra det. Men der er også bare en sandhed, at nogle mennesker, det er jo meget forskelligt. Jeg skulle for eksempel ikke have haft børn, der er fyldt 30. Altså det kan jeg se nu, altså, det er ret overbevist om, at det havde været et virkelig dårligt tidspunkt for mig, fordi det tog længere tid for mig at lande et sted, hvor jeg var mere tryg med den tanke. Altså jeg skulle ikke have fået det på det tidspunkt. Og det er bare forskelligt, hvornår folk ligesom når til et sted, hvor de er klar til noget. Om det så er at komme i et forhold, om det er børn, have sex, altså det karriereskifte, eller starte en ny uddannelse. Mm. Altså det er ligesom... Det er bare, vi følger ikke i identiske livsforløb, eller? Så det er forskelligt, hvor han er en sted. Og der er nogen, der måske først om 45 år bliver klar til børn. Og der er nogen, der som 22 år allerede sådan, jeg ved, jeg skal have børn for de næste 3 år. Altså det er bare meget forskelligt, hvordan... Altså, jeg tror, at nogle gange så er det svært at acceptere den der forskellighed i mennesker. Fordi når vi ser ting, vi ikke forstår, eller er ukendte for os, så bliver vi utrygge, eller ja, reagerer med aversioner mod det på en eller anden måde. Ikke? Fordi vi ligesom... har svært ved at forstå, hvordan det kan være på den måde.
Og at ting skal være bundet op på et eller andet tal. Altså, det giver jo ingen mening.
Ja, mennesker, altså det er en af mine store ting, der er, at mennesker er besatte af tal.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor vi er så besatte af tal.
Det fylder så meget.
Altså, og det er alt, det er lige fra vægt til kalorier, til, alder, penge på kontoen. Altså, sådan, der er et eller andet med, at vi fixerer på tal. Når de først er der, så kan vi ikke abstrahere fra dem.
Mm-mm.
Altså på et eller andet sted, for jeg ønsker, at jeg ikke kendte min egen alder. Fordi jeg tror, at vi agerer anderledes. Hvis jeg ikke ligesom vidste, at 40 var ude i horisonten, eller ikke ude i horisonten, det er faktisk ret tæt på. Det er lige over for den anden side af gaden. Så tror jeg ikke, at jeg vil fortælle mig selv de samme ting, som jeg gør nu. Altså nogle af de ting, jeg fortæller mig, som for eksempel, at nu er der nogle ting, der er ved at blive for sent, eller kan jeg tillade mig at gøre det, eller hvad med det her, eller sådan noget. Jeg tror, jeg vil have en helt anden tilgang til det, fordi det er ikke, fordi jeg føler mig som en for 40 endnu. Så jeg tror simpelthen, hvis jeg ikke havde det kendskab, hvis jeg ikke havde det tal at fixere på, så tror jeg, at jeg vil være en helt mere fri i nogle henseender. Og det lyder måske lidt sørgeligt, at jeg sidder og siger det, fordi så kan du sidde ude og lytte og tænke.
Nej, jeg tror, det er meget relaterbart.
Ja, man kan godt sidde og tænke, du kan da sagtens gøre det der ting alligevel. Men det er bare, der er et eller andet med de der mennesker, os mennesker, når vi har de der tal at fixere på, ikke? Og som jeg sagde, det er alt, altså det kan også være, som sagt, ikke kalorietal eller noget, man har sådan, det skal være det der rammer, eller jeg kan ikke, eller det der tal på vægten, eller ja, jeg skal have det her stående.
Hvor hurtigt jeg skal løbe, eller noget.
Ja, hvor hurtigt jeg skal løbe, også et godt eksempel, ikke? Altså jeg skal holde den her pace, eller skal jeg gøre det? Og nogle gange så ser de der folk ud og løber, de kigger hele tiden på deres ur, og jeg tænker, man bare løb den der tur, og jeg forstår godt, hvis du træner op til noget sådan noget, men samtidig, så synes jeg, der er et eller andet symptomatisk i, at folk løber en tur, så konstant, fordi nu har de muligheden for hele tiden at tjekke deres pace, konstant tjekker det. Det er noget, jeg lægger meget mærke til, de der løber, der går forbi. Det går ikke et sekund, for de ikke tjekker deres ur hele tiden, ikke?
Mm.
Fordi de skal se, hvor de er henne. Eller der skal stå et vist beløb på kontoen, eller den anden person skal have et vist beløb på kontoen, ikke? Jeg synes bare, vi...
Eller højde. Som, altså...
Ah ja, ja, så tænker jeg et eksempel. Ah ja, det er en af mine yndlingskæpheste, ikke?
Ja.
Ja, højde også, ikke? Altså, vi bliver så fixeret på de der tal. Og jeg ved ikke, hvorfor de er så svære at se bort fra, når de først er der. Altså, det er ligesom sådan en, du ved, Matrix, den røde pille. Altså, når du først har set de der ting, så kan du ikke se det.
Nej, det er virkelig rigtigt.
Så bliver det ved med at være der som sådan et eller andet evigt referencepunkt, ikke?
Det er faktisk rigtigt, at man gider man ikke kende sin egen alder.
Ja, eller sin
fordi
egen højde.
Fordi tid er jo alligevel sådan noget, vi har opfundet, hvornår man sådan skifter og bliver ældre. Altså, det ville være... Ja, det kan man
ja, hvis vi, ja, det er et sjovt eksperiment, ikke? Hvis vi ikke kendte det, altså, så var der jo givetvis nogen i 60'erne, der var sådan tænkt, jeg er 40 nu.
Ja.
Altså,
100%, fordi du er det, ja.
Fordi de følte sig som en før, og de måske også lignede en der, eller deromkring, eller sådan opførte sig som en, ikke? Altså, who knows? Så det er lidt sjovt, sådan, at det bliver sådan et ufravigeligt referencepunkt på en eller anden måde. Ja. Jeg synes, det er skide irriterende.
Det er det også, og jeg mærker det også selv tit, sådan, hører sådan, er du egentlig bange for at blive ældre? Og jeg sådan, ikke før du sagde, at... Du spørger, om jeg vil bange at blive ældre. Jamen, det er jo, fordi nu har du det der liv, du lever, og du er skilt, og du skal nå et eller andet. Og normalt vil man ikke gøre det, den eller du gør det. Og du ved, sådan. Så der er alle mulige idéer om, hvordan du skal leve dit liv. Det skulle du have gjort tidligere. Og nu har du kun et år, og nu bliver du snart 40, så du skal have det sjovt, så er det nu. Og når du er 40, så, du ved, sådan, så slutter det med at også have det sjovt.
Eller det, man måler sig op mod det der skidtal hele tiden.
Ja, og så er, sådan, og så er det først sådan, gud, altså, skulle jeg? Jeg har ikke tænkt, jeg var bange eller men når de siger det, så sætter det alle mulige ting i gang med sådan idé om, hvordan det skal være. Ikke? Jeg ville heller ikke tænke over, hvis jeg ikke vidste alderen for noget, så ville jeg jo bare møde folk, jeg kunne lide. Men nu er jeg jo rigtig bevidst om det, når jeg hører en alder, sådan for helvede.
Vi tror du så stadigvæk, du er det yngre?
Ja.
Hvis du ikke kender alderen?
Yes.
Hmm. Okay.
Ja.
Interessant.
Ikke sådan, også så er de alle sammen den alder, men der er et eller andet, og det kan være det sted, jeg bor, og det kan være det, jeg selv gør, og nyder at lave, altså tiltrække, men der er et eller andet med noget energi og livssted, der tiltrækker det. Jeg har også altid følt mig ekstremt sådan ungdomlig.
Ja.
Jeg har aldrig haft, altså sådan, jeg har godt tænkt sådan, jeg har aldrig haft den, eller så mange har den her gammel sjæl i en ung krop.
Nej, den har jeg.
Ja. Jeg kan godt have det i forhold til nogle ting, der sådan reflekterer over det, men ikke sådan... Du ved, det har jeg jo også nogle veninder, der har det. På den måde har jeg aldrig haft det. Så måske sådan en ung sjæl i en gammel krop. Det er mig.
Den solgte det godt.
Jeg solgte den godt der.
Ja.
Date mig.
Ja, jeg, er meget, jeg har en meget gammel krop, men jeg er meget ung i hovedet.
Åh, Gud.
Ja, alt hænger også noget, men jeg kan love dig for, at jeg er skarp op i hovedet.
Det håber det. Jeg, sådan, jeg ser mig for mig, du ved, sådan, du ved plejehjemmet i USA, og der var sådan... Der er bare fredagsbar.
Ja, der er du på.
Det er mere. Ja, der er jeg. Ja.
Ja. Jamen, jeg vil jo med skam indrømme, at en vis skam i hvert fald indrømme, at jeg har været ret fixeret på det der med alder, siden jeg var 16.
Er det rigtigt?
Ja. Og jeg ved jo godt, det er totalt irrationelt, men der skete en masse ting, der var 16, hvor jeg havde to rigtig gode venner, og sådan, og de gik ud, og vi gik på folkeskole sammen. De var på klasse over mig. Og så kan jeg huske, jeg havde en kæreste, vi gik fra hinanden, jeg skulle starte i 10. klasse. Den ene skulle starte på efterskole, og den anden skulle i gymnasiet. Og det var bare, jeg følte, at hele verden omkring mig accelererede i sådan et eller andet hidtil uset tempo. Jeg slet ikke kunne kontrollere, ligesom jeg følte, at alt, og jeg følte, at tiden, og jeg følte, at det hele gik meget stærkt. Og jeg kunne ikke, det er sådan... Du ved, det hele, det glæd ud af hænderne på mig, er på en eller anden måde ikke sådan... Jeg lige pludselig skulle bare se mig selv sådan sidde på plejehjemmagtet. Jeg ved godt, det er meget irrationelt, men der var et eller andet... Jeg fik en følelse af, at det er sådan... livet går alt for stærkt, og jeg kan ikke stoppe det.
Yeah.
Og jeg var vitterligt kun 16 for det tidspunkt. Men den følelse har jeg lidt haft lige siden.
Er det rigtigt?
Ja, som er sådan, jeg kan ikke, jeg vil så gerne stoppe tiden bare lidt.
For alt ud af det.
Jeg ved ikke, om for alt ud af det, men jeg, det er ligesom, jeg har et eller andet, altså jeg føler, at det er så, tiden er så nådesløs på mange punkter. Jeg vil så bare gerne nogle gange kunne stoppe den lidt. Mm. Og bare lige sådan have lov til at være i det, uden den bare bliver ved med sådan ubønhørligt og fortsætte. For der er et eller andet brutalt over, at den ligesom bare fuldstændig fortsætter, uden vi kan gøre noget som helst ved det.
Mm.
Og ja, uden hensynstagen til noget som helst. Og nu, med et fingerknips, bliver jeg 40 lige om lidt, ikke? Så det er sådan en eller anden, ja, det er sgu mærkeligt for mig. Altså, men jeg ved godt samtidig, sådan, jeg får ikke noget ud af det fokus. Jeg ved godt, det er en usund fixering, fordi det eneste, den gør, det er, at jeg fixerer på de der tal.
Mm.
Og det tager jo væk, altså det resultatet af det, det er jo ligesom er mindre i nuet. Det er meget klichéagtigt, men det er det jo, fordi hvis du bliver med at tænke på fremtiden, så er det svært at være til stede i det, du er i lige nu. Så det er virkelig sådan en, der er en stor paradoxalitet i, at gerne vil stoppe tiden, okay, og på en eller anden måde gerne have mere af det, du er i lige nu, men samtidig være fixeret på fremtiden, og dermed ikke være ordentligt til stede i det, du er i lige nu.
Prøv at tænke mig, hvor få mennesker der egentlig er til stede i nuet. Jamen, enten så er du i fremtiden, eller så lever du i fortiden.
I fortiden, ja.
Hvor få mennesker, der formår at mestre og bare, fordi der findes jo egentlig ikke, alt er jo bare nu, så det er jo ikke, fordi der er en fremtid, for så er det jo bare nyt nu, når det er. Altså sådan, det er jo egentlig sjovt, at vi har, nu bliver det meget filosofisk, men der er så meget fokus på de her ting, og det er også derfor, jeg nogle gange bliver så, at man kan have en hel podcast om dating og kærlighed, og hvad man må og ikke må, og så er folk bange for commitment, fordi når som du siger det der med, at man har lyst til at stoppe tiden, det er så kort tid.
Ja.
Jeg har lyst til at bare forelske mig og gå all the way og blive kæreste, og så finder jeg ud af, at det gik ikke alligevel.
Ja.
Og så finder jeg ud af det. Og så lærer jeg noget nyt, og så kan det være med en anden. Altså det der, men der er sådan, om jeg skal være helt sikker, inden at jeg tør.
Ja.
Det skal være the one, for når jeg gør det, så har jeg én chance. Eller det, du ved,
og den
mentalitet, den ødelægger hele det der verdenssyn, jeg ønsker.
Er det en, du har fået? Fordi den der, den har jeg følt bliver mere og mere presserende, jo ældre jeg bliver. Altså den der,
er det rigtigt?
Ja, den følelse af, at jeg skal ramme rigtigt.
Det synes jeg egentlig også, at folk i folk, altså sådan yngre folk gør.
Ja, jamen det, og den kunne jeg da også godt have yngre, men jeg synes, den er blevet langt mere presserende, i takt med, at jeg er blevet ældre. Altså, og det krybede sådan en lidt ubevidst. Og jeg bare lige pludselig konstaterer, hov, jeg er blevet sådan særligt.
Sætter vi også altså barn virkelig højt, hvis
men det er det, man kan komme til. Altså det der faldgruppen, ikke? Og det er uretfærdigt over for det, man møder. Så der er ikke nogen, der kan leve op til eller noget kunstigt, altså en meget kunstigt oppustet, hvad hedder det, forventning eller barriere til eller noget perfekt match. Jeg vil bruge nogle af vores tidlige afsnit.
Mm.
men så jeg synes, det er unfair for det, man møder. Det er også derfor, jeg prøver at bevidst arbejde med. Sådan, jeg kan ikke have den der mentalitet omkring, at jeg skal ramme rigtigt, fordi det kan du ikke vide. Der er ikke nogen garantier. Altså sådan hele præmissen for kærlighed, det er, at du er risiko for, at det går helvede til.
Mm.
Du kan ikke vide det. Du bliver nødt til at risikere noget. Du bliver nødt til at ture og tage en chance. Eller så sker der ikke noget. Og du kan ikke, ja, der er ikke nogen garantier. Men jeg kan bare se, at jeg har følt det mere, jeg er mere presserende det der med, at jeg skulle, jeg kan ikke, da jeg var min 20'er, der var jeg bedre til ligesom at sige, så udforsker vi lige det her lidt. Og i virkeligheden, så burde det nok komme lidt mere tilbage til den tankegang, fordi at det er der kan ske nogle spændende ting.
Mm.
Hvis du begynder at blive alt for kontrollerende og kalkuleret, det er svært for noget at vokse i det. Altså sådan, du kvæler det på forhånd på en eller anden måde, ikke?
Plus du vil alligevel aldrig vide, hvis du så, okay, nu føler jeg, at den er der, så kan der jo ske alt muligt.
Ja, ja.
Der gør det alligevel ikke, eller de finder ud af, jeg har ikke lyst alligevel. Altså der kan være så mange ting, der kan ske.
Du kan ikke kontrollere andre, ellers ender du med at være en af de der psykopater, vi har snakket om i nogle af de afsnit, ikke? Fordi de prøver at kontrollere det der.
Ja, og udfaldet, og det, et eller andet sted er det jo bare lidt, altså det var bare rart, hvis alle bare lige gjorde, hvad de havde lyst til.
Ja, inden for nogle rammer, ikke? Inden for nogle rammer.
Alt med måde, men du ved sådan, i hvert fald ikke tænk så, du ved, meta omkring det sådan, du ved, selvom de føler det, at det er rart at være i, og så tage en chance, så bliver de sådan, det kan godt være, at det ikke er en god idé, eller der er noget, der taler for, og det kunne også være, der kommer noget bedre, eller det kunne også være, at jeg lige skulle tage 2 år mere og få styr på det her, inden at jeg involverer mig i det her.
Ja.
Fordi, du ved, sådan, der er alle mulige ting, sådan, og det er jo ikke, fordi man kun skal handle med hjertet, men det bliver meget, jeg prøver at regne den ud, logisk tænkende, hvad er det smarteste for mig at gøre, så jeg ender der, hvor jeg skal.
Ja.
Som de ikke engang ved, hvor jeg nødvendigvis.
Jamen, fuck de der metatanker så meget. Altså, jeg synes, de er så ødelæggende. Jeg er så træt af dem.
Ja.
Det er lidt både, altså, rumination over ting, som man ikke kan, altså, som man ikke ændrer noget ved, men bare ruminerer over, det er bare vildt destruktivt. Der kommer simpelthen intet godt ud af det. Det er noget af det mest frugtesløse, man kan give sig i kast med.
Ja, det er bare sådan, tror jeg alligevel, det er noget, mange kommer til at gøre.
Ja, ja, inklusive mig selv. Ja. Det er derfor, jeg hader det. Men altså, der er jo en mærkelig idé om, nogle gange så tror man næsten bare sådan, hvis jeg tænker, altså ved tankens kraft, så kan jeg på den måde ændre udfaldet af noget. Hvis jeg bare tænker nok over det, og bruger nok energi på at tænke over det, så ændrer det sig. Men det gør det jo ikke. Du sidder bare og bruger en masse energi op i dit hoved på at forestille dig mulige mere eller mindre plausible scenarier, ikke? Som ikke, altså, den eneste måde, du kan gøre noget, ændre noget, det er ved at handle. Enten handle på en anden måde, eller på en ny måde, eller gøre eller andet, end, altså, eller begynde på noget, som du ikke har gjort. Altså, så, ja, alle de der metatanker, der føler bare, de er ødelæggende. Det er spild. Det er det virkelig.
Ja. Så på en eller anden måde meget befriende, at hun har bare gået all in med en, der aldrig har været et forhold før, selvom hun måske også har haft en fordom, og han har aldrig haft et forhold før, men han tænkte, det gider jeg godt.
Ja, jamen, det, jeg synes, det er en skøn historie.
Ja, det er faktisk en meget sådan, ja, livsbekræftende og opløftende fortælling, ja, om noget, som egentlig, hvor hun startede med at sige, jeg bliver aldrig glad igen.
Ja.
Og nu er hun sygt glad.
Ja, og de har mødt hinanden på hinandens præmisser, eller hvad man, ja, skal sige. Altså, de har ligesom taget, i stedet for at blive fanget, for eksempel i metatankerne, hun kunne godt have dræbt det der.
Ja.
Ved at være så meget i tanken om, han har jo aldrig haft et forhold før, så det her, det kan simpelthen ikke gå. Fordi det er, hvad alle omkring mig siger, og det er, hvad jeg selv tænker. Og så har man gået glip af det der.
Mm. Men det er virkelig rigtigt, det kunne man godt have gjort.
Det er så meget, altså det kunne hun virkelig godt. Så kæmpe kudos til hende, til dig, hvis du lytter med, for at du valgte at ignorere den indskydelse, og gå med det, der egentlig var relevant, som var, hvordan har jeg det, når jeg er sammen med ham her? Ja. Fordi det der er vigtigst. Hvordan har jeg den, når jeg er sammen med den her person? Hvordan føler jeg det? Altså, det er det vigtige, ikke?
Mm.
Det kvalitative. Hvad får den her person mig til at føle? Hvordan har jeg det, når jeg er sammen med den her person? Det er det, der er det vigtige.
Ja. Mere af det.
Ja.
Meget mere af det. Hej, voksendating. Min ekskæreste og jeg var sammen i 2,5 år. Vi gik fra hinanden i oktober sidste år efter en længere periode, hvor vi begge var meget slidte i forholdet. Vi havde tilbagevendende problemer, som vi aktivt prøvede at arbejde på. Men til sidst havde vi ikke længere energi til det. Jeg hungrede efter mere opmærksomhed og nærhed, og at vi lavede ting sammen, som at spise, sove, tage for små ture eller bare se en film.
Lad os sammen sove?
Ja, altså at sove sammen, det kan det være.
Ja, ja, ja.
Det er sjovt, vi tænker, at det hører med, men det kan være for nogen, at hvis man ikke bor sammen.
Jamen, det lyder bare som sådan en aktivitet.
Jeg vil fandme også sove med nogen,
ja,
jeg elsker. Nå. Ja. Men han trak sig ofte, og jeg sad tilbage med følelsen af at være mere investeret. Han er en rigtig mand, hvad end det end er. En jordnær type med en tør, faragtig humor, som jeg elsker. Han snakker ikke meget om følelser, men er faktisk god til at tale om selve forholdet. Meget reflekterende, dog styret mere fornuft end følelser. Han holder meget af at være alene, men er også bange for at ende alene. Jeg elsker den måde, han får mig til at føle, når vi er sammen. Men jeg kan også mærke, at jeg konstant søger bekræftelse hos ham. For eksempel drømmer jeg om, at han af sig selv giver mig et kys. Det sker næsten aldrig. Jeg spørger sjældent, fordi jeg vil ønske, at han bare gjorde det spontant. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man ikke kan elske kys. Det er jo noget af det bedste i verden. Tanken om et liv uden ordentlig kys føles bare langt. Efter bruddet holder vi stadig kontakten, og jeg hjælper ham endda med at flytte. Der begyndte også at opstå noget mellem os igen. Vi elsker stadig hinanden, men vores gamle mønstre, de spøger. Når jeg kommer tættere på, så trækker han sig, og jeg craver ham endnu mere. Lige nu ser vi hinanden igen, og denne gang tager han faktisk lidt mere initiativ. Han sover sammen med mig, spiser sammen med mig, ser film. De helt basale ting, jeg altid ønsker mig. Men jeg er bange. Falder vi bare tilbage i de gamle vaner, og ender vi med at gå fra hinanden igen af de samme grunde? Jeg er klar for at arbejde på forholdet. I det halve år, vi var fra hinanden, håbede jeg i hemmelighed, at han ville dukke op foran min dør og sige, jeg vil dig. Jeg kan se det også. Nu hvor vi ses igen, har jeg stadig brug for, at han vælger mig aktivt uden tøven. Jeg har fortalt ham, at jeg er bange for at blive såret, at jeg var ved at komme videre, og at jeg har brug for at vide, om han ser en fremtid med os. Han siger, at han vil tage det roligt og se, hvad der sker. Jeg forstår det rationelt, men følelsesmæssigt er det svært. Jeg craver anerkendelse og nærhed og frygter at investere mig i noget, der ender med at såre mig igen. Så mit spørgsmål til jer er, kan man ændre gamle mønstre? Og hvordan ved man, om man skal blive at kæmpe, eller om det er klogere at give slip? Kærlig hilsen, den ængstlige. Wow. Oh, ja. Kæft, mand. Den er svær.
Jeg har nogle tanker. Ja, så kan man ændre gamle mønstre? Ja, det kan man godt, men det er fandme svært. Og så vil jeg trække den her kedelige, måske irriterende ting op, jeg har sagt før, men at det er meget i relation og meget relevant i forhold til den problemstilling, hun bringer op her. Så det er, at du bliver nødt til at antage, at den måde, han er nu, det er den måde, han bliver ved med at være. Hvis du baserer håbet om et fremtidigt forhold på, at han skal ændre sig, så er det dømt, så er det dødsdømt. Det kan ikke gå. Så han er bare tydeligvis en person, der ikke har et stort behov for kys og nærhed og alle de der ting. Det vil sige, at han har et behov for det, men det matcher ikke dit. Og han er ikke den initierende part. Den ligger på dig, den er dig. Det betyder ikke, at han ikke kan blive... Altså for eksempel nu nævnte du også, at han er blevet lidt bedre til det. Han vil formentlig over tid begynde at blive lidt mindre god til det. Men det kan godt være, at det er bedre end udgangspunktet, men det vil nok aldrig være på det niveau, du gerne vil have. Fordi det er bare ikke sådan, han er. I ganske simpelt forskellige. Nogen har et stort behov for fysisk kontakt, andre har ikke særlig stort behov for fysisk kontakt. Og det ærgerlige er bare, hvis du så ender op med nogen, hvor der er så stor diskrepans mellem de to ting, at det går hen og bliver et problem, og man ikke føler sig værdsat eller elsket, eller hvad det nu kan være, ikke? Hvis det er et behov inden for rimelighedens grænser. Men altså, jeg synes, det afgørende er, og som er det, jeg synes er afklaret et spørgsmål, det er, den måde, han er på nu, og den måde, han var i starten i det forhold, hvis du forestiller dig det om 3, 4, 5 år, vil du så være glad? Svaret på det er nej, så er det sandsynligvis ikke det rigtige for dig.
Jeg føler bare, at den er lidt sværere, fordi de andre, vi har haft, det er sådan, hvad han siger, at han ikke vil noget seriøst, og han er ikke klar til det, og måske kunne jeg blive den rette kandidat en dag, men han ved det ikke. Og det her, de har jo faktisk 2,5, altså ikke fordi man skal blive, bare fordi man har været i et forhold.
Nej, apropos sunk cost, hvad jeg siger. Ja,
ja, men de vil med at finde hinanden, og har egentlig lyder det til været sådan et sammen alligevel, siden de gik fra hinanden. Ja. Men nu er de sådan rigtig sammen. Men igen, så vil jeg så også tilbage i, at når man har de, når man sender sådan en besked eller en mail herind, så er det jo allerede noget, der fylder. Altså det fylder ret meget, og de er jo ikke engang i et forhold igen. De er jo ved at sådan opbygge noget igen, og måske har det ændret sig. Mm. Altså jeg vil tænke, hvis nu er de okay til at snakke om forholdet, altså jeg vil, hvis det er noget, du og han gerne vil arbejde på og give en chance, så det første, jeg gør, det er at starte i noget parterapi. Hvad er din holdning til det? Har du prøvet det?
Ja, det har jeg. Jeg synes helt klart godt, det kan være et godt redskab ud af mange. Jeg synes nogle gange, det bliver ophøjet til at være det eneste rigtige redskab. Og jeg synes også, det er blevet ophøjet lidt uretmæssigt meget som værende svaret på alle problemer. Og som,
er det rigtigt?
Ja, jeg synes også nogle gange, at sådan, altså, fordi du kan også godt, apropos det her med fixering på tal og sådan noget, nogle gange så kan du også godt, altså for eksempel folk, der lider angst, vil kunne genkende, at hvis du lige pludselig begynder at fokusere meget på din højre fod, og så du bliver ved med, sådan, er der et eller med den højre fod, og lige pludselig er sådan, og nu mærkes den også, og der er et eller galt, den er lidt mærkelig. Sådan, du ved, man kan tænke problemer frem, hvor de ikke er der. Det kan den menneskelige hjerne, den er fuldt udstand til, den er faktisk ret god til det. Og de kan manifestere sig altså somatisk, selvom det intet har med at gøre. Med, altså sådan, der er der ikke noget galt med vores krop, ikke? Det er ret vildt, når man tænker over det. Og præcis på samme måde med forhold, så kan man nogle gange ved, altså jeg hører folk for eksempel gå præventivt i parterapi. Det synes jeg lyder som en forfærdelig dag.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, altså, jeg har ikke prøvet det, men jeg tænker, det kunne jeg godt finde på.
Nej, hvis der ikke er, eller det må du godt, hvis der ikke er noget problem, hvis der ikke er nogen konflikt, hvorfor i alverden skulle man så begynde at sidde og pille i noget og forsøge at finde noget? Altså, der kan jeg kun se...
Jeg ser det ikke som at finde noget, jeg ser det som, at man sådan aktivt er et sted, hvor man har en kommunikation, som ikke er præget af ting, derhjemme, som det ofte er. Hvor man er et sted, hvor man er en team, og bare kan dykke ned nogle ting uden afbrydelser, hvor der bliver lyttet og
forstået. Men dykke ned i hvad? Hvis der ikke er noget problem?
Jamen, der er jo altid noget, man kan arbejde på at forbedre. Når man er to mennesker, der er i, jeg siger ikke, man skal gøre det efter to måneder, men andet nyt, så vil der altid være nogle forstærkninger. Det er jo ikke fordi, jeg ved godt, man kan være i forelskelsesfasen, men det er jo hårdt arbejde og en daglig ting at holde ved lige og arbejde på. Og når man har været i et forhold som mig i 100 år og har børn, så glemmer man hinanden.
Men det er jo et helt andet udgangspunkt.
Ja, og vi gik i parterapi for ligesom at redde det, der var gået galt.
Og det, der er jo et problem.
Ja, ja.
Du sagde, at jeg glemte hinanden.
Ja, ja, men også...
Det er reelt.
Altså, men det var jo ikke sådan, nu går vi i parterapi for at snakke om vores problemer. Det var, hvordan løser vi de her problemer? Og jeg tror faktisk, at hvis vi havde gjort det tidligere, ikke at vi var sammen i dag, men så havde de sidste år, og den måde, vi var over for hinanden, nok set betydeligt anderledes ud.
Mm.
Fordi jeg, for få gange, der forstod jeg jo ham bedre, end jeg havde gjort for 14 år.
Ja.
For jeg så det fra et andet synsvinkel med en, der også havde noget ekspertviden, som jeg ikke har.
Ja.
Og det vil jeg da ønske, at jeg havde gjort fra starten af.
Men det lyder også som, at der var et underliggende problem.
Ja, ja.
Du forstod ikke ham helt ordentligt.
Mm.
Og det er jo et problem, som over sigt kan manifestere sig i alle mulige afledte problemstillinger. Ikke?
Men det var jo ting, der allerede kom op i starten af forholdet. Men ja, du ved, det bliver jo simpelthen udtalt jo flere år sammen, og så er der børn, og så glemmer du hinanden, og du er presset og alt muligt. Så derfor, altså jeg siger ikke, man skal gå i terapi, men jeg for eksempel, der er altså nogen, der har sagt, det bedste, du kan give et par i bryllupsgave, det er parterapi. Det vil jeg blive virkelig glad for.
Det synes jeg er totalt bullshit. det er
en god gave, det er bedre end Royal Copenhagen School, synes jeg altså. Sådan en klippekort. Vildt glad for.
Nej, altså jo, hvis der er et problem, men igen, du kan simpelthen ende, altså der er en helt reel risiko. Husk lige på, terapi er ikke bivirkningsfrit.
Men handler det om at finde problemer? Jeg føler, det handler om at bare få lettet sit hjerte, og tale om nogle ting, som man ikke får gjort i en hverdag, om du har børn eller ej, eller arbejde.
Men det kan du også godt gøre uden for terapirum. Jeg er godt med på, at det kan facilitere det nemmere, specielt hvis en af parterne har svært ved at, ligesom at gøre det i privaten. Men igen, husk på, terapi...
Ja, hvis du er god til at snakke sammen, kan du godt.
Ja, det er det, jeg mener. Ikke?
Der er altså ikke ret mange der.
Nej. Men terapi er bare ikke bivirkningsfrit. Det er vigtigt at huske på. Folk har en idé om, at det værste, der kan ske ved terapi, det er, at der bare ikke sker noget.
Mm.
Det har ingen effekt. Men det har altså nogle reelle negative bivirkninger, som vi endnu ikke har forsket sådan vildt meget i, men der er faktisk nogen. Så du kan ende med at komme ind med én problemstilling, og rent faktisk ende med at gå med flere. Altså det kan være, at du kommer med en angstproblemstilling, og går derfra med en depressionsproblemstilling. Altså sådan, der er nogle, jeg har undersøgt nogle af de bivirkninger, der er den ene, der er det der med, at du faktisk kan ende med at få andre problemer, altså tage andre problemstillinger med. Du kan også ende med at netop fixere på problemer, fordi du hele tiden taler om dem. Og det er også det, der er min frygt ved for eksempel præventiv parterapi, hvor der ikke er noget reelt problem. Altså lige pludselig, fordi du er der, og du er i det her rum, og du føler, og du har betalt for det, så skal du jo finde et eller andet at tale om. Og så begynder man måske at opfinde noget, der ikke helt er reelt. Afhængighed af terapeut er jo også en bivirkning ved terapi. Så der er faktisk en række helt reelle bivirkningsprofiler ved terapi. Vi har bare sådan de fleste går rundt og tænker, enten så virker det ikke, eller så har det en positiv effekt. Der er ligesom kun de to ting, men der kan faktisk også være nogle negative effekter, og det er derfor, jeg ikke bare sådan fuldstændig, uden forbehold, siger selvfølgelig præventiv parterapi, skide god idé, uanset hvad, fordi der er faktisk en faldgruppe, en potentiel faldgruppe ved det. Så jeg synes ikke, hvis der ikke er nogen problemer, og man i øvrigt har en god kommunikation, så synes jeg ikke, at man behøver at gå til parterapi. Heller ikke præventivt. Det er min holdning, men og det baserer jeg på det der med, at det altså ikke er bivirkningsfrit, for de fleste tænker på det som bivirkningsfrit.
Ja, det kan jeg godt se.
Ja.
Nu har jeg også kun prøvet det tilfælde, hvor der var et kæmpe issue, og man vil ønske, man havde gjort det før, så jeg tror, at jeg har sådan et... Jeg har ikke lyst til at gentage de samme fejl.
Nej, og det kan jeg godt forstå. Ja, ja, og jeg synes jo, det kan være et fremragende redskab. Altså, så det er meget vigtigt lige for mig, fordi folk har, når jeg påtaler det her med bivirkninger og terapi, så har nogle gange folk sådan... Vil du så bare ikke have, at man skal gå i terapi? Det er slet ikke det, jeg siger. Du ved, det er et stråmandsargument. Jeg synes, hvis man har problemer, så klart, så afsøg dine muligheder, og en af dem kan være terapi. Ikke? Som i øvrigt også har hjulpet mig i mit liv. Så det er absolut ikke, fordi jeg siger sådan, det kan ikke hjælpe eller virke. Jeg skulle bare finde den rette terapiform for mig.
Mm.
Det er også en ting. Ikke? Der er ikke,
ligesom den rette terapeut er en ting.
Ja,
der er
præcis.
Mange ting.
Ja, ja, ja. Men jeg synes bare, man skal passe på. Altså det er sådan, det er den her coachificering, der er hele vores samfund, hvor vi skal have coaches, det er ligesom at få os igennem alt. Og nogle gange, så kan det altså godt klares med, at være nysgerrig, stille de rigtige spørgsmål og have en åben kommunikationsform. Mm. Men i nogle tilfælde, så kan det være nødvendigt, at der er nogen, der faciliterer det. Ja. Ja. Så det er ikke, fordi jeg er fuldstændig lukket
for det. Nej, det giver bare en anden dimension i forhold til det. Jeg krydser det ud her. Præventivt, terapi, nej, no go.
Nej, ja.
Nå, så det er ikke det, jeg skal foreslå på anden date. Skal vi mødes?
Skal vi lige mødes til terapeuten? Jamen, det fandt jeg, at jeg nogle gange næsten føler, at der er nogen, der har lyst til at starte den. Sådan, det er sådan, hey, lad os lære hinanden at kende først.
Ja. Ja. Så i det her tilfælde, terapi kan være en mulighed, det kan være, det ikke er en mulighed. I hvert fald afdæk de muligheder, der er, hvis du ikke føler, at I kan snakke sammen om, og du får de svar, du skal.
Altså, jeg synes jo igen, at det vigtigste spørgsmål, hun kan stille sig selv, det er det der med, den måde, han er nu, nu tænker jeg 3, 4, 5 år frem, og så skal jeg forestille mig, at han er på præcis samme måde, hvordan vi så have det.
Ej,
og, du bliver nødt til at være ærlig over for dig selv, der, fordi risikoen for, at han er præcis, som han er nu om 5 år, den er meget stor.
Jeg sidder bare og kører alle relationer i hovedet tilbage. Sådan tanken om, jeg har hvis de fortsat var sådan, og jeg, alt det, jeg har drømt om, vil jeg så egentlig? Nej, det vil jeg jo ikke.
Nej.
Det var kun med håbet om, at når de,
noget,
det er lidt, at der var noget, ja, det er lidt mere emotionelt moden. Eller, og det kan jeg jo ikke bare indtage.
Ja, og jeg ved godt, det lyder nemt, når jeg sidder her og siger det, men jeg har jo selv også været i relationer, hvor jeg netop har gået ind i det med håbet om, at noget vil ændre sig, så jeg er absolut ikke immun over for det. Men jeg kan også bare konstatere, at det endte præcis som jeg havde, som man kan forestille sig, at det ender, når man går ind i noget og tænker, hvis bare det her ændrer sig, så bliver det godt.
Og hvis det ændrer sig, så er det i hvert fald ikke på grund af dig, så er det fordi, de har valgt, at de vil ændre sig.
Ja.
Så er det uagtet, om du er sammen med nogen eller ej.
Ja. Det er bare, igen, det er ikke et argument for, at mennesker aldrig kan ændre sig. Det er et argument for, at det er meget svært at ændre sig, og det er et argument for, at vores personligheder i vid udstrækning rimelig meget er, som de er. Så hvis du er en person, der ikke har et stort behov for fysisk kontakt, så ændrer det sig nok ikke rigtigt. Det er ikke sådan, at du lige pludselig bare tænder en kontakt, og så vender du 180 grader, og så kan du lige pludselig, at du har et meget stort behov for fysisk kontakt. Så hvis du ikke har det nu, så er det sandsynligvis sådan, at du bliver ved med at være.
Ja.
Ja.
Det er virkelig rigtigt. Den noterer jeg også og tager med herfra, hver gang jeg drømmer mig væk, enten fremtiden eller reminiscer over fortiden.
Oh ja.
Og tak for at være her 4 fredag i træk, og du er faktisk også det sidste fredagsafsnit, inden at fredagsafsnittene går på sommerferie, og er tilbage den 1. august.
Åh oh ja, der er lavet sommerferie. Ja. Ja, okay.
Ja.
Jamen, så må I have en virkelig dejlig sommer derude.
fyldt med gode oplevelser, og tage lidt chancer, og gå på nogle dates med nogen, du måske ikke ville normalt have gået på dates med, og give din ekstra chancer, og bare...
Ja. Hvis vi lige skal opsummere de sidste 4 episoder, ikke? Giv folk en ekstra chance, sørg for at date langsomt, lad være med at have fantasiforestillinger og tårnhøje referencepunkter for, hvordan andre mennesker skal opfylde dine behov osv. Tag den lidt ad gangen, lær folk at kende, gør dig umage, se en ad gangen, sørg for at starte en lille datingrevolution sammen med Danica og jeg, ikke? Hvor vi siger, vi fokuserer sgu på en ad gangen, vi gør os lidt umage,
ser hvor profil. Det kommer an.
Ja, skriv det på profil.
Ligesom dig. Ja. Jeg vil også skrive det på min profil.
Ja.
Men lige så godt sige, hvad vi gør.
Ja.
Og så efterleve det selv. Det,
kortene på bordet.
Det er 100%. Ja. Sådan burde det altid. Det vil gøre alting meget mere simpelt og rart at være i.
Ved du hvad, jeg er bare blevet for gammel. Altså, jeg har det sådan lidt, I'm too old for this shit.
Jeg er simpelthen så gammel og træt, at vi har bare brug for. At kortene på bordet, det er vejen fra. Ej, tusind tak. Og vi kommer til at se meget mere til dig. Jeg skal da følge dig på din videre rejse. Og hvordan... Hvordan tingene står til om 6 måneder og så videre. Der er sikkert et eller andet nyt. Jeg ved, at vi kan snakke i evigheder om det her, og forhåbentlig har jeg da også lært lidt mere til den tid.
Jeg synes allerede, du har lært meget.
Det er godt at høre. Ja. Det
er altså ikke, at jeg siger, at jeg sidder inde med svaret, men man fornemmer udmærket, at du har haft mange erkendelser i løbet af den podcast der.
Man får ting og mange erkendelser, jeg kan nå at få endnu.
Ja,
ja det er en livslang proces. Det er jo bare i livet.
Ja.
Jeg tager det hele med. Ja. Så tusind tak, fordi du kom i dag morgen.
Tak, fordi jeg måtte komme.